რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დღევანდელი ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ სტუმრად ყავს მიხელ სარჯველაძე, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კონრად ადენაურის ფონდის სტიპენდიანტი, რომელიც მოღვაწეობს გერმანიაში და ყოფილა ჩვენი არაერთი გადაცემის სტუმარი, ყოფილა დისტანციაზე, დღეს ჩვენთან არის სტუდიაში და ძალიან მიხარია. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ.
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის.
მიხარია ის, რომ გვექნება უკვე ამ ფორმატში გვაქვს ხანგრძლივი საუბრის საშუალება, მაინც სატელეფონო და Skype ჩართვის დროს ნაკლებად შესაძლებელია ეს, მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნაკლებად კომფორტულია და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, გვაქვს ამის ფუფუნება, ვილაპარაკოთ საქართველოსა და დასავლეთის, საქართველოსა და გერმანიის, კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ურთიერთობის ისეთ ნიუანსებზე, რომლებიც შესაძლებელია ისე კარგად და ისე მკაფიოდ, ისე მძაფრად ან მკვეთრად არ ჩანდეს საქართველოდან დაკვირვებით, გულისხმობ თქვათ კონკრეტული მასალების გაცნობით, ინფორმაციის მიღებით, როგორც თავად იმ გარემოში მოღვაწეობისას ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იკვლევს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხებს სწორედ და ხშირად ეს ურთიერთობები და კონკრეტულად გერმანიასთან ურთიერთობა ეს ანგელა მერკელის ვიზიტის დროსაც გამოჩნდა, როცა იყო ვთქვათ შეფასებები, წინასწარი გნებავთ შემდგომი ვიზიტის შემდგომი, რაღაც რამდენიმე საკითხზე ხდება ხოლმე კეთდება ხოლმე აქცენტი და მისი განცხადებებით, თქვათ, განმარტებული არის ხოლმე, აი ასეთი სიმარტივით, თუ შეიძლება ითქვას. ხო, რა თქმა უნდა, სხვა რა უნდა ყოფილიყო, თუ კი, თქვათ, გერმანიას აქვს ინტერესები, კონკრეტული ინტერესები რუსეთთან ურთიერთობაში, ენერგეტიკას უკავშირდება ეს. თუმცა ხშირად კი არა და თითქმის ყოველთვის ხდება იგნორირება ისეთი ფაქტორისა, რაც არის არამხოლოდ გერმანიის მაგალითზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გერმანიაზე მეც ვილაპარაკებთ, ფაქტორისა, რაც არის თავად გერმანიის შიდა პოლიტიკური პროცესები, რადგან პირველ რიგში ანგელა მერკელი არის თავის მოქალაქეების მაგალითად, ანგელა მერკელი თავის მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებული და ის ვერ უგულებელყოფს ამ ფაქტორს და იმ ყველაფერს, რაც ქვეყანაში ხდება და რასაც მისგან მოელიან მისი მოქალაქეები. და ეს ნაწილი ალბათ ყველაზე საინტერესოა და თქვენ ამის განმარტებას და ახსნას ჩვენთვის შეძლებთ. თუმცა გადაცემის დასაწყისში, ბატონო მიხეილ, მინდა გამოვეხმაუროთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ გამოსვლას გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. საკმაოდ ვრცელი გამოსვლა იყო და რამდენიმე აქცენტი გააკეთა მან. ჩანაწერს ვთხოვ, რომ ჩართოს
ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო გენერალურო მდივანო, პატივცემულო კოლეგებო, ხალბატონებო და ბატონებო. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ
ეს არის გაეროს გენერალური ასამბლეა, არის ერთ-ერთი ყველას მოეხსენება ესეთი მასშტაბური მაღალი დონის ფორუმი, რომელიც არის კიდევ ერთი საშუალება კომუნიკაციისა დასავლეთთან, მსოფლიოსთან, საშუალება იმის, რომ ქვეყნის წარმომადგენელმა ლიდერმა გამოხატოს თავისი, ერთ-ერთმა ლიდერმა გამოხატოს პოზიციები, თქვათ, წამოაყენოს რაიმე ახალი ინიციატივა, ასე შემდეგ. რამდენიმე აქცენტი იყო იქ და ერთ-ერთი რაც გაისმა იყო ერთგვარი, როგორ დავარქვა, საყვედური შეიძლება ასე დავარქვათ, რომ დასავლეთმა გარკვეულ მომენტებში რაღაცები საქართველოსთან დაკავშირებით საფრთხებს გულისხმობ სათანადოდ არ შეაფასა. რაც უკვე შეიძლება ითქვას გავლილი ამბავია დასავლეთის მიერაც, რადგან ჩვენ იქიდანაც გვაქვს ასეთი გზავნილები უკვე და დასავლელი პოლიტიკოსებიც, მკვლევრებიც ხშირად აღნიშნავენ მაგალითად იმას, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი სათანადოდ არ შეფასდა დასავლეთის მიერ და სათანადო პასუხი და რეაქცია არ ჰქონდა მას რუსეთის ამ მოქმედებაზე. პირველი დავიწყოთ იმით, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მიერ, ხელისუფლების მიერ იქნება ეს თუ აკადემიური წრეების მიერ და მათ შორის კომუნიკაციას მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და არ ვიცი რამდენად აქტიურია და ინტენსიური სწორად ცოდნა და გამოწვლილვით ცოდნა ეს სიტყვა არ მეხმარია დიდი ხანია ცოდნა და შესწავლა იმისა რა არის თავად დასავლეთისთვის არ მხოლოდ ის რა უნდა საქართველოს რა არის დასავლეთისთვის აქტუალური კონკრეტულ მომენტში რომ არ იყოს ეს თქვათ წენა გახარების კატეგორიებში ეს ურთიერთობა მაგალითად რომ აი ესე არ ქნა დასავლეთმა და ამიტომ ეხა ჩვენ უნდა გავნაცხენდეთ და რაღაც შევცვალოთ
ანუ მიგრანტთა კრიზისის დაწყების შემდეგ მას შემდეგ რაც განსაკუთრებით გერმანიაში დაახლოებით მილიონ მიგრანტზე მეტი შევიდა ევროპისთვის და ევროკავშირისთვის ზოგადად აქტუალური გახდა ასე ვთქვათ მემარჯვენე პოპულისტების თემა რომლებიც საკმაოდ გაძლიერდნენ თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაშიც. და შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისთვის შიდა პოლიტიკა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ვიდრე მანამდე. თუ გერმანიის მაგალითს ავიღებთ, გერმანიაში ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელიც ультраმემარჯვენე პარტიაა, ანტიევროპული პარტია და ასევე რუსეთთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობები აქვს. აღნიშნული პარტია დაახლოებით 6 წლის მანძილზე გერმანიაში, გერმანიის პარლამენტში შევიდა. გერმანიის მხარეების პარლამენტშიც მოღვაწეობს და ამასობაში რეალურად გერმანიის პარლამენტში ოპოზიციურ პარტიებს შორის ყველაზე ძლიერი პარტია გახდა 6 წლის განმავლობაში, რაც გერმანიაში ალბათ ვერავის ვერ წარმოედგინა. და შესაბამისად ამ პარტიის მსგავსი პარტიების გაძლიერება იწვევს იმას, რომ და განსაკუთრებით მემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე პარტიების გადახრა ხდება კიდევ უფრო მარჯვნივ. რაც მათი რიტორიკის შეცვლას იწვევს, განსაკუთრებით მიგრანტებთან მიმართებაში, რაც დაკავშირებულია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან და შესაბამისად მათი დამოკიდებულება ღია ევროპული პოლიტიკისადმი, რა თქმა უნდა, უფრო ჩაკეტილობისკენ შეიცვალა და რასაც ზეგავლენა აქვს საქართველოზე და ამის საუკეთესო მაგალითი არის უვიზო მიმოსვლის საკითხი. და ამ საკითხთან დაკავშირებით გერმანიაში
აუცილებლად ამაზეც ვთქვათ, მე მომისმენია, სულ ახლახანაც ეთერში არ გულისხმობ და ამიტომ არ დავასახელებ ვისგან, ვიცი, კომპეტენტური ადამიანისგან, რომ შესაძლებელი კი არა უვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, საკითხი ახლო მომავალში კვლავ გააქტუალურდება. საქართველოსთან მიმართებით გულისხმობ, გააქტუალურდება ესეთი ცუდი მიმართულებით თითქოს. არის ამის მოლოდინი, ვიცი რომ ეს ყველა საინტერესებს იმის და მიუხედავად ახერხებს ამით სარგებლობას თუ ვერა საქართველოს მოქალაქე.
ამ ეტაპზე ამის საშიშროებას მე პირადად ვერ ვხედავ, მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე თვის წინ ეს საშიშროება რეალურად არსებობდა. მას შემდეგ რაც იგივე გერმანიაში, თუმცა ასევე სხვა ევროპულ ქვეყნებში გაიზარდა უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებიდან რამდენიმე თვეში ქართველ მიგრანტთა რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა გერმანიაში დაახლოებით, თუ სწორად მახსოვს, სამჯერ გაიზარდა მათი რაოდენობა წინა თქვა 2016-17 წელთან მიმართებაში 2018 წლის პირველ თვეებში. რამაც გერმანულ პოლიტიკურ წრეებში საკმაოდ დიდი აღშფოთება გამოიწვია და იგივე ლიბერალურ პარტიის წარმომადგენელმა დააყენა საკითხი, რომ გერმანიას გადაიხედა საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმების საკითხზე. თუმცა მათ მხარი დაუჭირა ასევე ქრისტიანულ სოციალურმა კავშირმა, რომელიც ბავარიაში არსებობს, თუმცა გერმანიის მართველი კოალიციის წევრია. ესენი არიან ძირითადად ის პარტიები, განსაკუთრებით ქრისტიანულ სოციალური კავშირი, რომელიც კონსერვატიული პარტია და კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა ევროკავშირის პოლიტიკის მიმართ, თუნდაც იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან მიმართებაში. თუმცა შემდეგ საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობის შედეგად რასაც მოყვა ის შედეგი ამ ყველაფერს, რომ საკმაოდ შემცირდა ქართულ მიგრანტთა რაოდენობა გერმანიაში, დაახლოებით სამჯერ შემცირდა აპრილიდან ივლისამდე და შესაბამისად მე ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ იმ საშიშროებას, რომ თუნდაც გერმანია დააყენებს რაიმე საკითხს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, რაც გერმანიიდან მოდიოდა ძირითადი პრობლემა.
კი, გვახსოვს და ამის მერე რამდენად აკვირდებით ალბათ ამასაც, რამდენად განაპირობა ეს შემდეგ იყო ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა გააქტიურება გერმანია საქართველოს შორის კომუნიკაციის ამ საკითხზე.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ურთიერთობა ინტენსიური გახდა, საქართველოდან იყო რამდენიმე ვიზიტი განხორციელდა გერმანიაში და საქართველომ ეს საკითხი ჩემი აზრით ძალიან ეფექტურად შეეცადა ამ საკითხის მოგვარებას, თუმცა ძირითადი პრობლემა არ მოგვარდება რა. ძირითადი პრობლემა არის ერთად სოციალური პრობლემები და ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს. და შესაბამისად მოსალოდნელი რა თქმა უნდა სამომავლოდ არის, თუ ეს მდგომარეობა სოციალური და ეკონომიკური ქვეყანაში გაუარესდება, რომ ამ ადამიანებს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდოს და რა თქმა უნდა საშიშროება ამ შემთხვევაში ისევ იქნება.
თქვენ ახსენეთ, რადგან ასე დაიწყეთ, ასე წამოყვებით მეც და შემდეგ გადავალ უკვე იმაზე, თუ რა ფაქტორები განაპირობებს და წარმართავს გერმანიის პოლიტიკას საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის მიმართ, რამდენად ეს არის ისე ერთიანად რეგიონის მიმართ პოლიტიკა. რატომ ვერ იცავს, აი მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, თქვენი დაკვირვება რა არის? რატომ ვერ იცავს დემოკრატიის, განვითარებული დემოკრატია, განვითარებული ეკონომიკა, განვითარებულობა ქვეყნისა, რატომ ვერ იცავს მას ультрамემარჯვენული საფრთხეებისგან, დავარქმევ საფრთხეს?
რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეა, რომელიც ემუქრება სრულიად საზოგადოებას, ქვეყანასაც ემუქრება, ქვეყნის იმიჯს ემუქრება პირველ რიგში. ვერ იცავს, იმიტომ რომ ზოგადად ევროპაში, ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოლიტიკამ განიცადა გარკვეული მარცხი. რამაც გამოიწვია პოლიტიკისადმი ადამიანების უკმაყოფილება, გამოიწვია ის, რომ ადამიანებში, ასე ვთქვათ, დაგუბდა აღშფოთება პოლიტიკისადმი, გაჩნდა უნდობლობა. რაც არ არის მაინც და მაინც ეკონომიკურ ფაქტორებთან დაკავშირებული, იგივე გერმანიაში უმუშევრობის დონემ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ამ ეტაპზე. თუმცა ამ ყველაფერს დაემატა მიგრანტთა კრიზისი და ამ ყველაფერმა ერთად გამოიწვია ის, რომ გაძლიერდა ანტიევროპული განწყობილებები, ასევე გაძლიერდნენ ანტიევროპული ძალები, რომლებმაც ისარგებლეს მომენტით და აღნიშნეს, რომ გერმანიას ემუქრება გადაშენების საფრთხე, განსაკუთრებით მუსლიმანი მიგრანტების მეშვეობით, რომ გერმანია დაკარგავს თავის სახეს. ეს სხვა ევროპულ ქვეყნებში ხდება.
ანუ ეს კვებავს ამ ультрамემარჯვენე.
ეს კვებავს, შიში კვებავს ძირითადად. შიში კვებავს ამ პოპულიზმს და შიშის დამსახურება არის ის, რომ ეტაბლირებულმა პარტიებმა, რომლებიც გერმანიაში ნახევარ საუკუნეზე დიდი ხანი არსებობენ, დაკარგეს ამომრჩეველი. და ამომრჩევლის დაკარგვის შიში იწვევს იმას, რომ ეს პარტიები, ამ პარტიების კონცენტრირება შიდა პოლიტიკაზე უფრო ინტენსიური გახდა და შესაბამისად შიდა პოლიტიკური თემები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკას, თუმცა ეხლა უფრო მეტად განსაზღვრავს. და ეს რეალურად ჩვენს რეალ პოლიტიკურ მიზნებთან არ მოდის ამ ეტაპზე თანხვედრაში მიზნებთან, რაც საქართველოს გააჩნია ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციასთან მიმართებაში.
რაც შეხება ანტიევროპული თქვით პარტიები, შესაძლებელია, მე არ გამოვრიცხავ, ჩვენ სვენელებს შორის ეს მოულოდნელი, ესე ვთქვათ, რაღაც წინადადება იყოს, რომ გერმანიაში მაგალითად გაძლიერდეს ანტიევროპული ძალა. სადღა უნდა იყოს, ვთქვათ, უფრო ევროპული და დომინირებდეს ვიდრე ასეთ ქვეყანაში, ხომ? აი უფრო მეტად რომ განმარტოთ და აუხსნათ მსმენელს, რას ნიშნავს ეს? იქ როგორ შეიძლება ემუქრებოდეს? ჩვენ საქართველოსში ვლაპარაკობთ მსგავს გამოწვევებზე და ასევე რუსეთის ინტერესზე და ასე ვთქვათ დეზინფორმაციის წყაროებზე, პროპაგანდაზე, ანტიდასავლურზე და ასე შემდეგ, და შეიძლება ადამიანებს ჰქონდეთ წარმოდგენა, რომ ეს ამ ტიპის განვითარების პოსტსაბჭოთა და აი რუსეთის, როცა რუსეთი შენი ესეთი უშუალო მტერია და ოკუპანტი, ეს შეიძლება აი ამ ვითარებაში იყოს შესაძლებელი. გერმანიაში რა განაპირობებს ამას? უფრო მეტი რომ გითხრა.
Ну, антиевропули შეიძლება უფრო დავაკონკრეტოთ და
антиевროკავშირული
პარტიები, და პოლიტიკური ჯგუფები უფრო არის ვიდრე антиевропули, რადგან თავისთავად უფრო антиевропулს არ უწოდებენ, ამბობენ რომ ტიპიური ევროპული პარტიები არიან, ანუ ევროპის წინააღმდეგ არ არიან, რა თქმა უნდა, როგორც ასეთი, მაგრამ კი ევროკავშირის წინააღმდეგ არიან. და ამ ადამიანებს, როგორც მოგახსენეთ, ძირითადად კვებავს შიში, მათ მხარდამჭერებს პირველ რიგში, და თვითონ ამ პარტიებისთვის განსაკუთრებული გამოწვევა არის ის, რომ აიძულონ გერმანია, ასე ვთქვათ, და ევროკავშირი ზოგადად დაიშალოს, რადგან მათი აზრით ეს ერთიანობა რაღაც იგივე სუვერენიტეტის გადაბარება ევროკავშირისთვის მათთვის მიუღებელია, რადგან ისინი ძლიერ ნაციონალურ სახელმწიფოს იდეას ემხრობიან და შესაბამისად ევროკავშირის კონცეფცია ეწინააღმდეგება მათ იდეოლოგიას.
ვიდრე მსვენელს გეტყვით ხმით შეიძლება ასე ვერიცნოთ, რადგან სტუდიაში პირველად ყავს სტუმრად მიხელ სარჯველაძე, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ის გერმანიაში მოღვაწეობს და ვისარგებლეთ მისი საქართველოში ყოფნით, რომ მოგვეწვია სტუდიაში და ბევრი ისეთ რამეზე მიგუღო პასუხი, რაც შეიძლება რის საშუალება ყოველთვის არ გქონდეს, ხშირად არ გქონდეს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გერმანიაზე, ევროპაზე, საქართველოს და ევროპის ურთიერთობაზე. დღის წესრიგზე გადავალთ მალე ამ ურთიერთობების და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა განაპირობებს კონკრეტულად გერმანიის პოლიტიკას სამხრეთ კავკასიის რეგიონის და საქართველოს მიმართ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი გვყავს ერთი ხაზზე, მოუსმინოთ. დილა, მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სტუმარსა ერთი შეკითხვა მაქვს, ბატონო მიხეილ, თქვენთან. ერთად თქვენთან ისიც არის ძალიან დიდი დეფიციტი განმარტებისა, მოსახლეობისა გერმანიისა და საქართველოს ურთიერთობისა და გერმანიის წარმატებისა ტერიტორიულ პრობლემთან, პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით, რომ გერმანია ფაშისტურმა, ორად გაყოფილმა ფაშისტურმა გერმანიამ სწორი პოლიტეკონომიკური დემოკრატიული განვითარების მეშვეობით, რომელმაც პრაქტიკულად ხელში ჩაიგდო მთელი ამერიკის ბაზარი თავისი ავტომრეწველობისთვის და ინდუსტრიისთვის, როგორც კანადის, ისე შტატების, ისე ინგლისის, და ევროპაში გახდა ლიდერი ქვეყანა, მოახერხა დიდი დიქტატურის საბჭოთა კავშირისთვის დაებრუნებინებინა წარმოიკაცებული ტერიტორია აჯუბარა საბჭოთა კავშირის სოციალურ სოლიდარულ ადამიანის უფლების ეკონომიკურ და სხვა ღირებულებებში. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავდა ბევრი რუსეთუნე შიგნით, ხო? მაგრამ რა ხდება ახლა ჩვენთან? რატო არ გეუბნებიან გერმანელები რომ იმას რომ მოგვბარდიეთ ჩვენ, იმიტომ რომ გერმანელებს ჩვენსავით საგებიშენი დაიყიდათ ყველაფერი კაპიკებში და ერთმანეთისტები ყოფილიყვნენ, დღესეც რუსეთის იქნებოდა ის ტერიტორია და პრაქტიკულად შეიძლება იმას იმედით წაიღო რუსეთს. მაგრამ თავი და ისიც რატომ არ არის უსმის იმას, თან კიდე ანჟელა მერკელიც არ გეუბნება რომ
ანგელა
აღიერეს ანჟელა მერკელი რომ საქართველოს ანგელა მერკელი რომ საქართველოში არის დივერსიული ბიზნესი და საჭიროა ბიზნესის დივერსიფიკაცია. ამისთვის არ შეიძლება საქართველოს მოსახლეობა შეამცირო ემიგრირებული გერმანიაში, რომელიც სამუშაოდ თავშესაფარს ადგილს იჩენს, მიუხედავად იმისა, რომ დაეთანხმა ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიას, რომ დიახაც ანგელა მერკელი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაეხმაროს საქართველოს მოქალაქეებს სამუშაოს ზებნაში გერმანიაში. ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ის რო კეთება განცხადება, როგორ გავიგოთ, და პლუს ამას კიდე, როცა მოსახლეობის რაოდენობა აღზევს გერმანიის ანგელა მერკელის წინააღმდეგ, რა არისო ანგელა მერკელმა 150 მილიონი ინვესტიცია შემოიტანა ევროში, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მას სჭირდებოდა. რატო არ შემოიტანა მაგალითად გერმანიის მესენჯერის ქარხანა, რაღაცა საწარმო, ანუ ამის მაგვარი? მოსახლეობა ხონდა თქოს რაღაცა, მას როცა შევარდაგის როს ეს დაიბლოკა და ივანიშვილის დროს რა ქვია, მეტარმეებს აღეწელებს უთხეს ჰოლანდიური ფირმის ავტომრეწველობის შემოყვანა საქართველოში, რომელიც აწყობდა ყველა სახის ავტომობილს ევროპული სტანდარტით, და იმას თუ არ შეუბნები, ეს უარყოფითად მოქმედებს ევროპულ რისკებს და რუსეთის ციცქვილზე აწყობს ასაცო მისი მონა იყო. ხო შეიძლება ვიღაცა ხაუხსაც მოგახსენოთ.
და იქნებ დაასრულოთ ბოდიზგე. დიდი მადლობა. ბევრ რამეს შეხო მსმენელი, მიუყვეთ დეფიციტი განმარტების იმისა, თუ როგორ მოაგვარა გერმანიამ ტერიტორიული პრობლემა გერმანიის გაერთიანების.
Ну ано тех хасагები, ანუ ეს
საიდუმლო.
გერმანიის მოვალეობა არ არის განუმარტო საქართველოს მოსახლეობას, თუ როგორ მოაგვარა გერმანიის მთავრობამ თავის როზე თუნდაც 50-იან წლებში საკუთარი პრობლემები. თუ თქვა ჩვენ გვაინტერესებს, მაშინ ჩვენ უნდა დავინტერესდეთ და მივიღოთ ინფორმაცია ამ საკითხებზე, იგივე ევალება პოლიტიკასაც და ეკონომიკურ სფეროსაც. და გერმანიას რაც შეეხება, საქართველოსგან განსხვავება ძალიან დიდია. გერმანიას დაეხმარა ამერიკის შეერთებული შტატები, მარშალის პლანი არსებობს, გეგმა არსებობს უკაცრავად. და რა თქმა უნდა, გერმანია ნაწილობრივ დანგრეული იყო ფაქტიურად გაძარცული მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. თუმცა გერმანიამ სწორი ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების შედეგად შეძლო ის, რომ დღეს გერმანია ევროკავშირის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოა ეკონომიკურ სფეროში. და შესაბამისად მithumetes ცივი ომის პირობებში არსებულ გერმანიას, რომელიც ორად იყო გაყოფილი და გერმანიაზე გადიოდა ბერლინის კედელზე ცივი ომის ზღვარი, ვერ შევადარებ საქართველოს, რომელიც სრულიად სხვა გეოპოლიტიკურ
ადარებენ ხოლმე.
ადარებენ
მათ შორის ნატოში გაწევრიანების გზაზე, როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი, ოკუპაცია როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი, როცა აი ამაზე მიდის დისკუსია, ადარებენ მაშინ თუ იყო შესაძლებელიო გერმანიის შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, გასაგები ხა ზოგად მაგალითად შეიძლება გამოყენება იმისა, რომ ქვეყნის ნაწილი იყო ოკუპირებული და მეორე ნაწილი გახდა ნატოს წევრი და ის ნაწილი, რომელიც იმომოჩი ოკუპირებული იყო, მოგვიანებით ცივი ომის დასრულების შემდეგ და ზოგადად დასავლურ აღმოსავლურ კონფლიქტის დასრულების შემდეგ გახდა გერმანიის ნაწილი და ასე თქვათ შესაბამისად ნატოს ნაწილიც. თუმცა ამ შედარებისას ზოგადი კონტექსტის გამოტოვება მე პირადად შეცდომად მიმაჩნია.
გეთანხმებით.
და შეცდომად მიმაჩნია იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევადარებთ საკუთარ თავს გერმანიას, რომელიც როგორც აღნიშნე, ორად იყო გაყოფილი და გერმანიაზე გადიოდა ასე თქო მსოფლიო ორ პოლუსიანი სამყაროს საზღვარი. რაც საქართველოს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე არ ეხება მსგავსი ინტერესი, თუნდაც პოლიტიკური ინტერესიც არ არსებობს საქართველოს მიმართ.
ხო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ გარემოებების გაუთვალისწინებლობა დროის იმ პერიოდის საფრთხეების და გამოწვევების და დღევანდელობის ესე პირდაპირ ვერ დააკავშირებ უნებრივია, თუმცა როგორც აი დასაშვებობა, თუმცა მაშინაც დღეს თქვათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღიარებულია აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათვლით, სხვადასხვა გვარი, როგორ თქვა, მიდგომა და აღიარება სხვადასხვა გვარია დღევანდელი საქართველოსი და მაშინდელი ორი გერმანიის, ესე დავარქვათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა,
სხვა რაღაცების საშუალებას იძლეოდა ეს, თუნდაც როცა თქვათ ნატოს რაც შეეხება, დიახისმენ.
რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში დაკავშირებულია პოლიტიკა რას ემსახურება, პოლიტიკა ემსახურება ინტერესებს და მიზნებს, ცალკეული ქვეყნების ინტერესებს და მიზნებს და საქართველოს ხშირად ისე ხდება აღქმა, რომ თითქოს გერმანია საქართველოს ინტერესები უფრო უნდა აინტერესებდეს ვიდრე საკუთარი, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა. და რაც შეეხება ოკუპირებული გერმანიის ნატოში გაწევრიანებას გერმანიის გაერთიანების შედეგად, მაშინაც ინტერესებთან ქონდა საქმე, ანუ ჩამოიშალა საბჭოთა კავშირი, ის ქვეყნები, რომელიც ვარშავის პაქტში ასე თქვათ შედიოდნენ, ეს ქვეყნები უცებ თავისუფალნი გახდნენ და ეს რკინის ფარდა აღარ არსებობდა. და შესაბამისად ნატოს ინტერესებში და პირველ რიგში თუნდაც გერმანიის ინტერესებში შედიოდა ის, რომ ეს სახელმწიფოები მიიღო ნატოში, შესაბამისად გაეფართოვებინა ნატოს მოქმედების არეალი და მაქსიმალურად აეზღვა საკუთარი უსაფრთხოება. და ნატოს აღმოსავლეთის გაფართოვების შედეგად, თუნდაც პოლონეთი, უნგრეთი, ბალტის ქვეყნების ნატოში გაწევრიანების შედეგად, გერმანია უეცრად აღმოჩნდა ჩრდილოატლანტიკური სივრცის შუაგულში, ანუ ევროპულ ნაწილს გულისხმობ, რაც დღესაც განსაზღვრავს გერმანიის უსაფრთხოებას და თუნდაც ეკონომიკის განვითარებას, რასაც ჩვენი მსმენელი შეეხო, რადგან გერმანია კონცენტრირებულია ინოვაციებზე და ექსპორტზე. ექსპორტში მსოფლიო ჩემპიონიც იყო რამდენჯერმე. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით პატარა ქვეყანაა და რესურსებიც მწირი აქვს, თუმცა გერმანია ცდილობს განათლების და ინოვაციის ხარჯზე შექმნას ისეთი პროდუქტი, რომელსაც სხვა ქვეყნები კონკურენციას ვერ უწევენ, რაც განაპირობებს გერმანიის ეკონომიკურ სიცილიერეს. ამას დამატებული ის ფაქტიც, რომ გერმანია ევროკავშირის ეკონომიკური სივრცის შუაგულში მდებარეობს, რაც თავის ასარგებლოდ გამოიყენა კიდეც გაერთიანების შემდეგ.
და ასევე ანგელა მერკელის ვიზიტის დროს ერთ-ერთი თემა, რომელიც ყოველას ყურში მოხდა, პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ამას განუწყვეტლივ იყენებს კიდევაც თავის კამპანიაში, აღარ ვიტყვი ვინ, ჩვენ გვექნება საშუალება კანდიდატებს დავუთმოთ ეთერი და მოუსმინოთ მათ მომავალში, ახლო მომავალში. მე გულისხმობ სამუშაო კვოტირებას სამუშაო ადგილებისა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, გარკვეული კვოტების გამოყოფას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს კონდეთ ლეგალურად მუშაობის საშუალება კონკრეტულად გერმანიაში ამ შემთხვევაში. რამდენად მასშტაბური შეიძლება იყოს, თუ იცით მეტი ამაზე, ეს და გულისხმობ რაოდენობა ადგილებისა და რამდენად ეფექტიანი ეს ნაბიჯი არალეგალური მიგრაციის შეჩერებისთვის, შემცირებისთვის ვიტყვი.
არალეგალური მიგრაციის შემცირებისკენ, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნებოდა. თუმცა რამდენადაც ვიცი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ამ ეტაპზე გერმანია არ გეგმავს საქართველოსთვის ანუ არ არის გადაწყვეტილი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის მოქალაქეებისთვის, ასე ვთქვათ, კოტირებული სამუშაო ადგილების შემოღება.
იდეის დონეზე იყო მხოლოდ, ვთქვათ.
რამდენადაც მე ჩემთვის ცნობილია იდეის დონეზე, ან გარწმუნებით ვერ გეტყვით, თუმცა რამდენადაც ვიცი, ახლო მომავალში არ არის დაგეგმილი რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდეს. თუმცა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი საკითხი იქნებოდა. დღესდღეობითაც აქვს ქართველ სტუდენტებს მაგალითად გერმანიაში რამდენი 2 თვით მუშაობის შესაძლებლობა. თუმცა არა ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ეს სურს.
და არა იმ სამუშაო იმ სპეციფიკურ საქმიანობას, რაც ძირითადად უწევთ არალეგალურ მიგრანტებს.
თუმცა ერთი საკითხია, ანუ რაზეც შეიძლება თქვა საქართველოს მთავრობა მიმუშაოს, რომ შეიძლება მოხდეს შეთანხმება, რომ ქართველი საქართველოს მოქალაქეები დასაქმნენ იმ სფეროში, სადაც გერმანელებს პრობლემები აქვთ. ეს არის მაგალითად მოვლის ან საავადმყოფოს ან ჯანდაცვის სფერო. და შეიძლება არ იყოს გახსნილი მთლიანი ბაზარი, თუმცა ცალკეულ შემთხვევაში, სადაც გერმანიაში ჭირდება ადამიანები და ადამიანური რესურსი, შეიძლებოდა ეს ცალკეული სფეროების ამორჩევა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებდნენ მუშაობას, რაც უფრო რეალისტურად მეჩვენება, ვიდრე მთლიანი ბაზრის გახსნა, საბუშაოების გახსნა.
ხო, ალბათ, და კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება. ანუ სამუშაოა, როგორც ჩანს, იდეა გაიხსნა, უბრალოდ დაიდო და ახლა კონკრეტული პროცესი ჯერ არ არის. მითუმეტეს შედეგი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი პირველი ნაწილის ბოლოსკენ. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ,
გისმენთ. ისა მოგესალმებით,
ქალბატონო
ნინო და
გისმენთ, ქალბატონო.
სტუმარს და სტუმარისთან შეკითხვა მაქვს. როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოში ფილოსოფიური მეცნიერების განვითარების პერსპექტივა? და საქართველოში რომელ ფილოსოფოსთან გაქვთ კონტაქტი ამ საკითხებთან დაკავშირებით? მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, აი ცირე გადახვევა შედარებით ჩვენი თემიდან. გისმენთ, უპასუხეთ, რა თქმა უნდა.
სამწუხაროდ მსმენელს იმედი უნდა გაუცრო, მართალია ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ვარ, ოღონდ ჩემი სპეციალობა არის პოლიტოლოგია და აღმოსავლეთ ევროპის ისტორია. უბრალოდ ფილოსოფიის ფაკულტეტზე დავიცავი დისერტაცია. შესაბამისად, ფილოსოფიურ სფეროსთან და აკადემიურ სფეროსთან საქართველოში კონტაქტი არ მაქვს. თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან მოკლედ შემიძლია მეცნიერებაზე რაიმე თქვა.
ბძანეთ, ბძანეთ, კი, გვაქვს აი 2 წუთი შესვენებამდე და შემდეგ კიდე გავაგრძელებ.
ანუ რაც საქართველოში სწავლობდი, გერმანიაში სწავლობდი და რაც ყველაზე მეტად მხვდება თვალში არის ის, რომ საქართველოში განათლების სფერო ზოგადად პრიორიტეტული არასდროს არ ყოფილა და შესაბამისად უნივერსიტეტებშიც იგივე კვლევითი ცენტრები და კვლევის შესაძლებლობა ძალიან მწირია, იგივე დაფინანსების და ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. და თუ თქვათ გერმანიაში ჩემს სწავლის პერიოდს გავითვალისწინებ, ყველანაირი პირობა არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანმა იკვლიოს, წარმატებას მიაღწიოს და რაც მთავარია, შექმნას რაღაც ინოვაციური პროდუქტი ისეთი რამ, რაც თქვათ სხვას არ შეუქმნია. და სანამ ამის პირობებს თქვათ საქართველოში არ იარსებებს, ყოველთვის გაგვიჭირდება ვიყოთ კონკურენტუნარიანი თუნდაც იგივე ეკონომიკის სფეროში და შესაბამისად განათლების სისტემა არის ამოსავალი და ჩემი აზრით ის სოციალური უთანასწორობა, რაც არსებობს ამ სისტემაში, აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას, ისე რომ სკოლის განათლება საკმარისი იყოს და სკოლის მაღალი ხარის განათლება ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის და ადამიანებს არ უწევდეთ თქვათ იგივე რეპეტიტორებისთვის ბანკის სესხის აღება და იმ იმედით, რომ შესაძლოა სწავლის დაფინანსება მოგვიანებით უნივერსიტეტში შეძლონ. ჩემი აზრით ეს არის ძირითადი პრობლემა ჩვენი განათლების სისტემის და შესაბამისად ხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების გადინებას ქვეყნიდან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნიერო წრეებში მუშაობენ და კვლევით ცენტრებში და საქართველოსთან დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა კონტაქტს კარგავენ.
და აქედან წასული ადამიანისთვის ის ვითარება, რაც თქვა, რასაც გერმანიაში აღწერთ, რაც შეიძლება სხვა განვითარებულ ქვეყანაში იყოს განათლების სფეროში, ისეთ ვითარება საკუთარი თავის რომ გშურს ადამიანს იმის შემდეგ, რაც საიდანაც წახვედი. წუთი გადაგვრჩა პირველი ნახევრის დასრულებამდე, რადგან ამ თემას შევეხედა. დიდი მადლობა ქალბატონს შეკითხვისთვის. ვის უნდა ეკისრა ეს პასუხისმგებლობა?
ეს პასუხისმგებლობა პრივილეგი შემდეგ.
რომ განათლება პრიორიტეტული ყოფილიყო.
პრივილეგი ქართულ ელიტებს, პოლიტიკურ ელიტებს უნდა ეკისრათ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. ჩემი აზრით, თუნდაც
რამგამიელო თავში ვისეც ალამისთვის
კი ბატონო 90-იან წლებში არის
საერთოდ ყოფილიყო კი პირველი ამბობს
უნდა ყოფილიყო ეხა მე როცა ჩემს თქვათ გერმანელ კოლეგებს ვესაუბრები და ვუყვები რომ მე მაგალითად სკოლა ისე დავამთავრე რომ ფაქტობრივად ელექტროენერგია არ მქონია და სკოლაშიც მინის ნაცვლად ცელოფანი იყო ფანჯარაზე აკრული იმ ადამიანებს უკვირთი იმიტომ რომ მათ ყველანაირი პირობა ჰქონდათ იმისთვის რომ წარმატებულები ყოფილიყვნენ და განათლება მარტო სკოლის შენობა არის განათლება არის კვალიფიციური მასწავლებელი და რესურსები რაც უნდა ქონდეს თქვა მოსწავლეს და ჩემი აზრით ეს არის ქართული პოლიტიკური ელიტების ყველაზე დიდი დანაშაული რომ განათლება არასდროს არ ყოფილა მათი პრიორიტეტი მათ არასდროს არ უსწავლებიათ ხალხისთვის თუ როგორ უნდა მიიღოთ განათლება ანუ არ მისცეს შესაძლებლობა და როგორ უნდა მიიღწიოთ წარმატებისთვის და შეექმნათ რაღაც პროდუქტი რაც დაეხმარებოდა ქვეყანას და საზოგადოებას არ ყოფილიყო იმ გაჭირებაში რაშიც ქართული საზოგადოება უკვე მე-4 საუკუნეზე დიდი ხანი არის და ქვეყნის მოსახლეობის მე დაახლოებით მე-5-ი სიგარების ხარჯქვევი ცხოვრობს ანუ
მართლაც დანაშაულია იმ დროის დაკარგვა რაც უნდა მოხმარებოდა მაგ ამბავს აბსოლუტურად გეთანხმებით მიხელ სარჯველაძე ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ახალი ამბების დროა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და დავბრუნდები სტუმართან ერთად
ნიდერლანდის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ქვეყანაში აღკვეთილია მსხვილი ტერაქტი. პოლიციამ დააკავა ტერაქტების სერიის მომზადებაში ეჭვმიტანილი 7 პირი. პროკურატურის ინფორმაციით, ისინი აპირებდნენ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის და თვითმკვლელის კამერების გამოყენებას. მიზნად ისახავდნენ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დახოცვას. სპეცოპერაციაში, რომელიც ნიდერლანდის ქალაქებში არნემსა და ვერჩში ჩატარდა, 400-მდე პოლიციელი მონაწილეობდა. ამ ჯგუფის ხელმძღვანელად მიჩნეულია ქალაქ არნემში მცხოვრები 34 წლის ერაყელი, რომელიც შანგა ასამართლეს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან შეერთების მცდელობისთვის. ნიდერლანდის უსაფრთხოების და იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით ტერაქტების სერიის აღკვეთის და ეჭვმიტანილთა დაკავების მიუხედავად თავდასხმების საფრთხე შენარჩუნებულია, ამიტომ ტერორისტული საფრთხის დონე მაქსიმალური 5-დან მე-4 დონემდე გაზარდეს. დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურებმა დაადგინეს სერგეი და იულია სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილი მესამე პირის ვინაობა. ამის შესახებ იუწყება ბრიტანული გამოცემა Telegraph. აფემის ინფორმაციით მესამე ეჭვმიტანილიც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართავლოს ოფიცერია და სოლსბერიში იმყოფებოდა მისი კოლეგების მიერ დიდ ბრიტანეთში მომწამლავი ნივთიერების ნოვიჩოკის ჩატანამდე. ტელეგრაფის ცნობითვე გამოძიება მესამე ეჭვმიტანილის ვინაობას ჯერჯერობით არ ასახელებს, თუმცა ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს პირი აწარმოებდა ადგილის დაზვერვას და თავდასხმის დაგეგმვაში მონაწილეობდა. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ სექტემბრის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართავლოს ყოფილი პოლკოვნიკის სოლსბერიში მცხოვრები სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში ეჭვმიტანილები არიან, ვინმე რუსლან ბოშიროვი და ალექსანდრ პეტროვი, რომლებიც დიდი ალბათობით რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცრები არიან და დიდ ბრიტანეთში გამოგონილი სახელებით ჩავიდნენ. პოლიციამ გამოაქვეყნა ამ პირთა გადაადგილების მარშრუტი და სოლსბერის სხვადასხვა ადგილას დამონტაჟებული ვიდეოკამერების ჩანაწერები, სადაც ორივე მათგანი კარგად ჩანს. მოგვიანებით ამ პირებმა კრემლის მიერ დაფინანსებული ტელეკომპანიის Russia Today-ს ეთერში განაცხადეს, რომ სოლსბერიში ტურისტებად იმყოფებოდნენ და უარყვეს რუსეთის სპეცსამსახურებთან კავშირი. მას შემდეგ ბოშიროვს და პეტროვს სხვა მედია საშუალებებმა ვეღარ მიაკვლიეს. 26 სექტემბერს საგამოძიებო ჯგუფმა ბელინქეთმა და გამოცემა ინსაიდერმა ერთობლივი კვლევის შედეგად განაცხადეს, რომ პირი, რომელიც თავს რუსლან ბოშიროვად ასახებს, სინამდვილეში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართავლოს პოლკოვნიკი ანატოლი ჩეპიკა. 27 სექტემბერს რუსული გამოცემის კომერსანტი ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ ჩეპიკას მშობლიურ სოფელ ბერეზოვკაში, სადაც და რუსლან ბოშიროვის ფოტო უჩვენეს ადგილობრივ მცხოვრებს, რომელმაც ანატოლი ჩეპიკა ამოიცნო. რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართავლოს ყოფილი ოფიცერი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 2018 წლის მარტის დასაწყისში მოწამლეს ქალაქ სოლსბერიში ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ თავდასხმისთვის გამოყენებული იყო რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერება ნოვიჩოკი. ექიმებმა სკრიპალების გადარჩენა შეძლეს, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ თავდასხმაში რუსეთი დაადანაშაულა, რომელიც ამბრალდებას დღემდე უარყოფს. საქართველოში არ გვაქვს ეთნიკური კონფლიქტები, ეს არის აგრესორის პროპაგანდის ნაწილი. საქართველოში გვაქვს პოლიტიკური კონფლიქტი რუსეთთან და ეს მსოფლიო საზოგადოებამ კარგად უნდა იცოდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიაზე გამოსვლის შემდეგ. როგორც ბახტაძემ აღნიშნა, პოლიტიკური კონფლიქტის მოგვარება პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაშია შესაძლებელი. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივას სრული მხარდაჭერა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროკავშირში და საქართველოს ყველა პარტნიორი ქვეყნის მხრიდან. ისინი სამშვიდობო გეგმას მხარს 100%-ით უჭერენ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობთ გერმანიაზე, ბევრი ვილაპარაკეთ პირველ ნაწილში, საქართველოს ურთიერთობაზე ევროპასთან, მინდა ამ ნაწილში მეტი ვთქვათ ამაზე, თუმცა ისევ იქიდან წამოვიდეთ, საიდანაც თქვენ ჩამოხვედით. ლოგიკური იქნება უფრო და რადგან დრო ესეთი შეზღუდულია, ჯერ კი გვაქვს, მაგრამ მაინც რომ გავითვალისწინოთ. მინდა აუცილებლად ვთქვათ, განმარტოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილობრივ ეს ბრძანეთ თქვენ, რა განაპირობებს, რას ეფუძნება გერმანიის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ და სამხრეთ კავკასიის მიმართ და რამდენად არის ეს პოლიტიკა, ეს რეგიონული პოლიტიკა კვლავაც აქტუალური. რაც უფრო აქტუალური იყო 90-იანებში, შემდეგ რაღაცნაირად ეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ერთიანობა გულისხმობს საგარეო პრიორიტეტებს და შიდა განვითარებებსაც და ასე შემდეგ დივერსიფიცირდა, თუ შეიძლება ამ სიტყვის ასე ხმარება.
დიახ, ანუ საინტერესო შეკითხვა, ანუ ძირითადად საკითხად ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს თუ დავიწყებთ, ისტორიულ კონტექსტის გათვალისწინებაც სამხრივ ჩემეზრით უნდა ჩავრთო, იმიტომ რომ ეს ისტორიული კონტექსტი დღესაც განსაზღვრავს ნაწილობრივ ქართულ-გერმანულ ურთიერთობების რიტორიკას.
რომელ ისტორიული დავაზუსტოთ?
მოგახსენებთ, ანუ როგორც ვიცით, პირველი ქართული რესპუბლიკის დაარსება მოხდა გერმანიის იმპერიის დახმარებით. გერმანიის იმპერია გახდა 1918 წელს, ასე ვთქვათ, გარანტი იმისა, რომ საქართველოს პირველი რესპუბლიკა საერთოდ დაარსდა და არ მოხდა მისი განადგურება იგივე ბოლშევიკების და ოსმალეთის იმპერიის მიერ. და შესაბამისად ეს ფაქტორი, ან გერმანიის იმპერიის ფაქტორი ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში ქართული პერსპექტივისთვის ჯერ კიდევ ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რადგან 90-იან წლებში არ გვხსნებოდა გარკვეული იმედები ქართულ პოლიტიკურ ელიტებში, რომ გერმანია, გაერთიანებული გერმანია ამჯერად საკუთარ თავზე აიღებდა ისეთივე ფუნქციას, როგორც ეს გერმანიის იმპერიის დროს მოხდა დაახლოებით 80 წლის წინ. რაც რა თქმა უნდა შეცდომა იყო, რადგან გერმანია სხვა რეალ პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებდა პირველ რიგში იმ ქვეყნების ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება, რომლებიც გერმანიის აღმოსავლეთით მდებარეობდა. და შესაბამისად ამ ყველაფერმა ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში გარკვეულ, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუებამდე მიგვიყვანა. და შემდეგში ეს მოლოდინის რეჟიმი გერმანიისადმი გადაიზარდა, აი 2003 წლიდან გადაიზარდა გერმანიის როლთან მიმართებაში, იგივე საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებაში. და ეს მოლოდინის რეჟიმი არსებობდა ეს რაღაც მითიურ წარსულთან დაკავშირებული მოლოდინის რეჟიმი, რომ გერმანიის როლი საქართველოსთვის გამორჩეულია, მართლაც გამორჩეულია, ოღონდ ეს არ არის დაკავშირებული იგივე ისტორიულ კონტექსტთან და გერმანია რა თქმა უნდა თავის თავზე ვერ აიღებს ისეთ როლს, როგორც ეს თავის როლზე გერმანიის იმპერიამ აიღო.
რომ ყოფილიყო არა გადაჭარბებული, ან მცდარი მოლოდინი რეალური გარემოებებიდან გამომდინარე, და ყოფილიყო ეს ადეკვატური, რასაც შესაბამისად მოყვებოდა ადეკვატური გზავნილებით გინდაში და საზოგადოებისთვის და გინდა გარეთ, შეცვლიდა თუ არა ეს რამეს შედეგობრივად? მაგალითად, ანუ აი რაც ყველა საინტერესებს ხომ, იქნებოდა თუ არა გადაწყვეტდა თუ არა გერმანია, რომ როცა ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი პოზიცია მაპის საკითხზე, აი თავის დროზე, შეცვლიდა თუ არა რაიმეს, თქვათ, სხვაგვარი მოქმედება საქართველოს და სხვაგვარი ურთიერთობა გერმანიასთან. არც კი ვიცი როგორი, მართალი გითხრათ, მე არ ვარ ამის სპეციალისტი.
Ну ეხა რთული იქნება იმის თქმა რა იქნებოდა, რომ ყოფილიყო.
რა თქმა უნდა,
გასაგებია თქვენი შეკითხვა, ანუ რა თქმა უნდა, ჩემი
ეს ნაცვენი ხარ, ხო? და
შესაძლოა ეცყინა ჩვენ საზოგადოების ჯერ კიდევ არსებობს გერმანიასთან მიმართებაში. მაშინ ჩემი აზრით ქართული ელიტების შეცდომა იყო ის, რომ აი გულისხმობთ ახლა 2007-2008 წლებს, რომ როცა შეამჩნიეს, რომ გერმანია და ზოგადად ევროპული წევრები იმ მომენტისთვის ძალიან აქტიურად არ უჭერდნენ საქართველოს მაპის მინიჭებას მხარს, განსაკუთრებული კონცენტრირება მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და უმცროსი ბუშის დახმარებით იყო მცდელობა, რომ ევროპული სახელმწიფოები დაერწმუნებინა საქართველოს აუცილებლად მიეღო მაპი, რაც იგივე გერმანიისთვის თუნდაც საფრანგეთისთვის იმ მომენტისთვის არ იყო მისაღები, რადგან გერმანია უფრო ნელი პროცესის მომხრე იყო და არა ესე სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების, რადგან საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას შიდა პოლიტიკური შემზადება სჭირდება იგივე მოსახლეობის. თუმცა გერმანიას ამ პერიოდში სამი ძირითადი მიზეზი ჰქონდა, რის გამოც გერმანიამ მხარი არ დაუჭირა საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას. პირველი მიზეზი იყო ის, რომ იმ პერიოდში, ან 2008 წელს, გერმანია ამზადებდა, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებას პარტნიორობის და კოოპერაციის შესახებ ევროკავშირს და რუსეთს შორის. ანუ გერმანიის ინტერესებს შედიოდა ეს ხელშეკრულება, ეს ხელშეკრულება უნდა გაღრმავებულიყო, განახლებულიყო და ასე ვთქვათ, რუსეთში მოდერნიზაციის პროცესისთვის უნდა შეეწყო ხელი და მჭიდრო უნდა გამხდარიყო, კიდევ უფრო მჭიდრო ევროკავშირს და რუსეთს შორის ურთიერთობა. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ
ცნობისათვის ეს ეტაპი ევროკავშირსა და საქართველოს ჰქონდათ
1995
90-იან
წლების შუალედში. ოღონდ ამ ეტაპზე, ამ შემთხვევაში საუბარი იყო გაღრმავებაზე, ხელშეკრულებაზე და განახლებაზე.
მეორე ურთიერთობის ეტაპის განსამარტებლად,
დიახ, კი, საქმეებით. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ გერმანიას არც ერთ ვარიანტში იმ მომენტში არ სჭირდებოდა იგივე კონფლიქტი რუსეთთან. რადგან დიდი ალბათობით გერმანია ვარაუდობდა, რომ რუსეთი მითუმეტეს მაშინ უკრაინას დაემუქრა ატომური იარაღი, თუ უკრაინა ევროკავშირ ნატოს წევრი გახდებოდა და გერმანია საკუთარი ფრთხილი პოლიტიკიდან გამომდინარე არ იყო მზად იმისთვის, რომ თქვა ახალი კონფლიქტური კერა გაჩენილიყო ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიაში და ასევე გერმანიის ინტერესებს, გერმანიის პირველ რიგში ჰქონდა იმედი, რომ 2008 წლის გაზაფხულზე რუსეთის პრეზიდენტად არჩეული დიმიტრი მედვედევი რუსეთს კიდევ უფრო, ანუ ლიბერალურს გახდიდა და
რუსი მედვედევი არ იქნებოდა პუტინი.
არ იქნებოდა პუტინი, რომ პუტინი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის სადავლებს გადააბარებდა დიმიტრი მედვედევს, რაც, ასე ვთქვათ, ნაივური რაღაც გულუბრყვილო დამოკიდებულება შეიძლება იყო გერმანიის მხრიდან. და რას გამოჩნდა კიდეც მოგვიანებით. ეს სამი მიზეზი განსაზღვრავდა
გულუბრყვილობად ჩანს, მაგრამ გულს ეს ასე იყო?
გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებში არსებობდა მართლაც მოლოდინი იმისა, რომ უფრო ღია და გახსნილი მედვედევი, როგორც ეს ჩანდა იმ მომენტისთვის გერმანული პერსპექტივიდან, დიდი ალბათობით შეეცდებოდა შეეცვალა რუსეთის საგარეო პოლიტიკაც. და შესაბამისად გერმანია ყველა ვარიანტში, ანუ ყველა შემთხვევისთვის ცდილობდა, რომ არ გაეფუჭებინა იმ მომენტისთვის რუსეთთან ურთიერთობა. და ეს სამი მიზეზი განსაზღვრავდა გერმანიის პოზიციას, რომელიც მაშინ, ასე თქვა, სათავეში ჩაუდგა იმ ქვეყნებს, რომლებმაც ვარ ითქვეს საქართველოსთვის მაპის მინიჭებაზე. თუმცა გერმანია იყო ერთ-ერთი ინიციატორი იმ წინადადებისა, რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები და ამ დროს მოხდა იქნა შეცდომა დაშვებული, რომ არ მოხდა რუსეთს ეწოლა, ამ ყველაფერს არ მოყოლოდა, თქვა, იგივე კონფლიქტების გამწვავება. უბრალოდ ეს წინადადება ჩაიწერა, თქვა, რეზოლუციაში, ბუქარესტის ნატოს სამიტის რეზოლუციაში. თუმცა პარალელურად ეწოლა რუსეთზე, რომ თქვათ, რუსეთს არ გაებედა საქართველოს ომის დაწყება, არ მომხდარა, რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი შეცდომა იყო იგივე გერმანიის და სხვა ევროპელი ნატოს წევრი ქვეყნების.
ახლა ესე ნიშნის მოგებით გამომივა, მაგრამ ანუ იქაც აკლდათ მეცადინეობა რაღაც ეტაპებზე. მნიშვნელოვან ეტაპებზე მიხელ სარჯველაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ვალოდინეთ, იმედია არ წავიდა. დილამშვიდობის გისმენ. გამარჯობა, აი გესმის ახლა.
ხო, დილამშვიდობის. ესე იგი, რა არის იცით, გერმანიამ საქართველოს პუტჩი და ეს შევარდნაძე აღიარა პუტჩის ტის და შევარდნაძის გვერდით იყო ყოველთვის ანუ რუსეთის გვერდით, ახლა მე ძალიან შორს ვარ იმისგან, რომ დემოკრატი გახდა უცეფიკიდან გამოიცვალა შევარდნაძე და არა რუსეთის იყო. ან მე მგონი ეს უკვე მოძველებული ძალიან აზრი არის, ხო? ეხლა რა მაინტერესებს ცით? აი რატო აკეთებს ყოველთვის გერმანია ცით რა არის? ჯობია საერთოდ არ ქონდეს საქართველოსთან ურთიერთობა, ვიდრე იმეც გაძლევდეს. და ბოლო მომენტში უიშეშინ და კი არა, მოერიდა რუსეთთან კონფლიქტი. თუ ჩემთან ხარ, უნდა იცოდე, რომ რუსეთთან კონფლიქტი გექნება ყოველთვის, თუ მართლა ჩემთან ხარ. ასევე მან გააჩინა მოლოდინები 2018 წელს, ეს იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ხო? დააშლებინა საქართველოს, უთხრა რომ უნდა გამოეყო და ძალიან ბევრი ტერიტორია საქართველოს მიანიჭა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, ხო?
1918 წელს.
ესე იგი, გამიგედა, შემდეგ არ დაგვიჭირა მხარი და რა მოლოდინი შეიძლებოდა ეხლა მე პირადად არანაირი მოლოდინი გერმანიის მიმართ არ მქონია და არა მგონია რომ ეხლა ესეთი ბრიყვი იყოს ქართველი ხალხი. დიდი მადლობა.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიახ,
ას ხო?
მაშინ ქრონოლოგიურად დავიწყოთ. 1918 წელზეა საუბარი, როგორც მივხვდი. გერმანიის იმპერიის მხარდაჭერა მაშინ საქართველოსადმი არ მოიცავდა იმფაქტს, რომ საქართველოს ტერიტორიები ჩაებარებინა, ან საქართველოს ტერიტორიები გაეჩუქებინა გერმანიის იმპერიას, რაც მაშინ რეალურად არ მომხდარა. პირიქით, გერმანიის იმპერიამ ხარი დაუჭირა პირველ რესპუბლიკას იმაში, რომ საქართველოს განემტკიცებინა, ან დაეწყო გამტკიცების პროცესი. ტერიტორიები გაჩუქდა საქართველოს ოკუპაციის შედეგად ბოლშევიკების და პროჟექტის სტალინის მიერ. და შესაბამისად ამ ყველაფერს გერმანიის იმპერიას ვერ დავაბრალებთ. რაც შეეხება მოგვიანებით პერიოდს, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, ყველა სახელმწიფოს აქვს საკუთარი ინტერესი და ნებისმიერ სახელმწიფო მოქმედებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პუჩი ახსენო მსმენელმა საქართველოში, აღსანიშნავი ფაქტია, რომ მაშინ გერმანიამ დევნილ ზვიად გამსახურდიას არ მისცა ვიზა გერმანიის შესასვლელ მას შემდეგ, რაც მან ქვეყანა დატოვა. და მხარს უჭერდა რა თქმა უნდა შევარდნაძის საქართველოს დაბრუნებას, რა თქმა უნდა იმიტომ, რომ შევარდნაძე მაშინ მისაღები იყო პირველ რიგში რუსეთისთვის და შესაბამისად დასავლეთისთვის, რომელსაც ნაკლები კონფლიქტი ესაჭიროებოდა რუსეთთან იმ მომენტში. და შესაბამისად ზვიად გამსახურდია იმ მომენტისთვის, რომელიც ძალიან რუსეთის მიერ კრიტიკულად იყო განწყობილი და ასევე შიდა პოლიტიკური პრობლემების გამო გერმანიისთვის ნაკლებად მისაღები იყო, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გერმანიის და თუნდაც ნებისმიერი ქვეყნის, თუნდაც დემოკრატიული ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა არ არის მხოლოდ ღირებულებებს დაფუძნებული, არამედ ის ასე თქვა ზღვარზე გადის ღირებულებებს და ინტერესებს შორის. და იგივე რუსეთის შემთხვევაში მხოლოდ ინტერესები არსებობს და რუსეთის წარმატება ნიშნავს იმას, რომ სხვა ქვეყანა რაღაცას აგებს იმ მომენტში და რაღაცას კარგავს, განსხვავებით გერმანიის საგარეო პოლიტიკისა, თუნდაც ევროკავშირისა, რომელიც ისეთ მოდელზეა დამყარებული, რომელიც არამხოლოდ მოგებას ნიშნავს ევროკავშირისთვის, არამედ პარტნიორებისთვის და იმ ქვეყნებისთვის, რომელთანაც მათ აქვთ კომუნიკაცია.
ჯობია სულ არ იყოს ვიდრე იმეც გაძლებდესო ეგეთი პარტნიორი.
სამწუხარო ესეთ პესიმისტური დამოკიდებულება მითუმეტეს გერმანიის მიმართ ქვეყნისადმი, რომელიც საქართველოს დღემდე დღიდან დამოუკიდებლობისა დაახლოებით მილიარდ ევრომდე დაეხმარა. გარდა ამისა, გერმანია არის ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ განვითარების პოლიტიკაში საქართველოს მეორე უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ევროპული სტრატეგიული პარტნიორი, როცა საქმე ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციას ეხება. ჩვენ ქართველებს, რა თქმა უნდა,
ანუ საქმე არ არის მხოლოდ როცა საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, საქმე არ არის მხოლოდ დავუშვათ კონკრეტულად მაპის თაობაზე მაშინდელი გადაწყვეტილება და აი ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, არამედ საქმეს აქვს კიდევ სხვა არხები.
რა თქმა უნდა, საქმეს აქვს შიდა პოლიტიკური
არ დანახვა ხო არ შეიძლება.
არ შეიძლება და ჩვენ უფრო მეტი მოთმინება გმართებს იმ ხრივ, რომ ჩვენ გერმანელები რა თქმა უნდა საკუთარი ინტერეს ქართული ხალხის ინტერესებზე უკან არასოს არ დააყენებენ, ისე როგორც ჩვენ არ დავაყენებთ ჩვენ საკუთარ ინტერესებს. და გერმანიის პერსპექტივიდან ამ ყველაფერს უფრო ასე ვთქვათ, უფრო ნელა უნდა წარიმართოს იმ ხრივ, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება დრო. ანუ უნდა დადგეს ის მომენტი, როცა გერმანია ასე ვთქვათ საქართველოს დღესაც უჭერს მხარს, მაგრამ როცა ის მომენტი უნდა დადგეს, როცა სასარგებლო მომენტი იქნება იმისთვის რომ საქართველო გახდეს ნატოს და ევროკავშირის წევრი და გერმანია ყველაზე დიდ მხარდამჭერია ჩვენი ამ მიმართულებით. უბრალოდ გერმანიისთვის ეს მომენტი ჯერ არ დამდგარა და გერმანიისთვის არ არის მიზანი ის რომ სხვა საქართველო ორ წელიწადში გახდეს ნატოს წევრი, არამედ გერმანიისთვის მიზანი არის თავად გზა ამ წევრობისკენ, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს და გერმანია გვეხმარება ჩვენ ამ გზაზე. თუმცა უნდა მივიდეთ იმ მომენტამდე, როცა ჩვენთვის ქართველებისთვის თუნდაც გერმანიისთვის სასარგებლო მომენტი იქნება, რომ მოხდეს ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთი და ქართული პოლიტიკის შეცდომა ხშირად დღესდღეობითაც არის ის, რომ ძალიან დიდი იმედების დამყარება ხდება, თქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომელსაც მართავს ადამიანი, რომლის ქმედებას წინასწარ არავინ არ იცის, თუ როგორ განსაზღვრავს ის თავის საგარეო პოლიტიკას და არ არის ასე ვთქვათ სანდო პოლიტიკოსი იმ ხრივ, რომ წინასწარ არ ვიცით რა პოლიტიკა ექნება, თქვათ, იგივე ნატოსთან ინტეგრაციას მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატები უნიშნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია გერმანიასთან, საფრანგეთთან და სხვა მნიშვნელოვან ევროპულ ქვეყნებთან.
მიხელ სარჯველაძე ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რეგიონულ კონტექსტზე მინდა ვთქვა, გერმანიის ხედვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის, როგორ შეიცვალა ეს ხედვა და მიდგომა? ვერ იქნება ბუნებრივია იგივე რაც იყო მათ შორის 90-იან წლებში, ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ გერმანია ერთადერთი ქვეყანა რამდენადაც ვიცი, რომელსაც განვითარების პოლიტიკაში კლიენტ რეგიონზე მორგებული ინიციატივა აქვს, რეგიონში, რომელსაც ჰქვია კავკასიის ინიციატივა, და ეს ინიციატივა გულისხმობს ამ ქვეყნებისთვის განვითარების პოლიტიკის დემოკრატიზაციის პროცესში ხელშეწყობას და რეფორმებში ხელშეწყობას. თუმცა ეს ინიციატივა ხორციელდება 2001 წლიდან და დღემდე გრძელდება, მიუხედავად იმის, რომ რეგიონში ვითარებას რადიკალურად შეიცვალა იმ პერიოდისგან განსხვავებით. და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ახლო მომავალში მოხდება ამ ინიციატივის გადახედვა, რომ თქვათ, უფრო პუნქტუალურად მოხდეს მხარდაჭერა ცალკეული ქვეყნებისთვის, რადგან ეს რეგიონალურმა ინიციატივა, რა თქმა უნდა, რეფორმებში ეხმარება სამხრეთ კავკასიურ ქვეყნებს, თუმცა გამომდინარე მათი სხვადასხვა საგარეო პოლიტიკური ვექტორებიდან, ამ ინიციატივამ ვერ შეძლო, თქვათ, დიდი წვლილი შეეტანა იმ ხრივ, რომ კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით ან რეგიონალური ინტეგრაციის თვალსაზრისით დიდი წარმატებები ყოფილიყო მიღწეული, რადგან ეს შეუძლებელი იგივე რუსეთის მიერ რეგიონში ჩარევის შედეგად. და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ გერმანია სამომავლოდ გააძლიერებს რეგიონში ზოგადად მხარდაჭერას, თუმცა იმ ქვეყნებში, სადაც დაინახავს, რომ არსებობს უფრო დიდი პოტენციალი იგივე დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით. და ეხა ანგელა მერკელის ვიზიტზე ალბათ ვისაუბრებთ, თუმცა
უკვე, ანუ შეგვიძლია, არა, უკვე ვის, ანუ შეგვიძლია შევუდგეთ, მეტყველო დრო არ დაგვრჩა ბევრი, რადგან ამ ვიზიტს ჩვენ ვაშუქებდით და ისე ვთქვათ, როგორც ფაქტობრივად, ასევე რაც შესაძლებელი იყო კომენტარებიც მივაყოლეთ. რა იყო თქვენთვის მთავარი, თქვენთვის რა იყო მთავარი აქცენტი? აკვირდებოდით დისტანციიდან?
გერმანიიდან.
ხო. თუ შეიძლება რომ.
რა თქმა უნდა, უნიშნელოვანესია ეს ფაქტი, რომ თავად ანგელა მერკელი საქართველოს ჩამოვიდა 10 წლიანი შუალედის შემდეგ, საქართველოს ომის შემდეგ ჩამოვიდა რამდენიმე საათით გერმანიაში და ამ დონის პიროვნების ვიზიტი საქართველოში არის სიმბოლური მნიშვნელობის, პირველ რიგში გამოხატავს გერმანიის მხარდაჭერას საქართველოსადმი. თუმცა მისი ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ჩემი აზრით, იყო სომხეთში განვითარებული მოვლენები.
სახელდებოდა, რომ აზერბაიჯანში ჩასვლა და იქ ენერგო რესურსების საკითხებზე არის მნიშვნელოვანი. აი, ამიტომ საინტერესოა თქვენი.
ანუ ჩემი პერსპექტივიდან სომხეთში განვითარებული მოვლენები გერმანიისთვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, იმიტომ რომ გერმანიისთვისაც არ იყო მოსალოდნელი, რომ სომხეთში მოვლენები მსგავსად განვითარდებოდა.
აკოპნისასაც თქვა მანამის შესახებ, ხო?
დიახ, და შესაბამისად გერმანიაში გარკვეული მოლოდინიც არსებობს, იგივე სომხეთი, რომ სომხეთი კიდევ უფრო გაიხსნება, თქვათ, იგივე დასავლეთის მიმართ. როგორც ვიცით, სომხეთმა თავის როლზე ვარ თქვა ასოცირებული ხელშეკრულებაზე, მას შემდეგ რაც პირველი სომხეთის პირველი პირი და პუტინი, ვლადიმერ პუტინი შეხვდნენ ერთმანეთს, შესაბამისად რაღაც მოლოდინები არსებობს გერმანიაში. თუმცა რაღაც ისეთი ახალი და საოცარი მესიჯი ჩვენთვის ანგელა მერკელს არ ჩამოუტანია, თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს და ეს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია თავად გერმანიისთვისაც. და რაც შეეხება ენერგორესურსებს, გერმანია, როგორც ვიცით, მუშაობს ჩრდილოეთ ნაკადის მეორე ვარიანტზე, რაც გაზრდის რუსეთიდან ევროკავშირისადმი და გერმანიისადმი ენერგიის მიწოდების რაოდენობას.
თქვენი შეფასებით არის თორეს სუფთა საჭიროებით გამოწვეული?
რთული სათქმელია, რადგან საჭიროება, რა თქმა უნდა, ენერგიის საჭიროება არსებობს.
მესმის, ენერგეტიკოსი არ ბრძანდებით, ანუ კითხვა ისეთი დაგისვა.
არა, გასაგებია. საჭიროებისგან საჭიროებაც რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა ჩემი აზრით ეს არის ასევე ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ არა მხოლოდ გერმანია და ევროპა არის დამოკიდებული რუსულ ენერგორესურსებზე, არამედ რუსეთის დამოკიდებულია ასე ვთქვათ დასავლეთზე, რადგან დასავლეთ ევროპაში წარმოადგენს დიდ ბაზას. თუმცა დიდი, ანუ ლობისტურმა საქმიანობამ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში დიდი როლი შეასრულა იგივე გერმანიასთან მიმართებაშიც და განაწყენებული რა თქმა უნდა ბევრი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფოც. თუმცა ეს ალბათ ერთგვარი ნაზავი იყო პოლიტიკური კალკულაციისა და ენერგორესურსების რეალური საჭიროებისა, ჩემი აზრით.
რა განსხვავება ბევრი რამდენიმე წუთი გაგრჩება. აი თქვენ აღწერთ კონკრეტულ პერიოდს 10 წლის წინანდელს, როცა თქვათ გერმანია სურდა რომ თქვათ PCA გაეღრმავებინა რუსეთთან პარტნიორობის და თანამშრომლობის შეთანხმება. კონფლიქტი არ უნდოდა და მედვედევის თქვათ მიმართ რაღაც მოლოდინი არსებობდა რომ რაღაცას ამ ყველაფერს ხელს შეუწყობდა. დღეს რა შეიცვალა ამ ფაქტორებიდან? კონფლიქტი ისევ არ უნდა. მედვედევი რომ მედვედევი ისე ვთქვათ არისო ასე. ესეც რომ პუტინი იყო, ესეც ვიცით. დღეს არის პუტინი.
დღესდღეობით შეიცვალა ძალიან, ანუ მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩემი აზრით იმ პერიოდისგან განსხვავებით. მაშინ გერმანია რუსეთს აღიქვავდა როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს და უკრაინის ომის შემდეგ ეს დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვალა, რადგან გერმანიის უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში, რომელიც უსაფრთხოების პოლიტიკას ეხება, ეგრეთ წოდებული ვაისფუხი, ანუ თეთრი წიგნი, პირდაპირ არის მითითებული, 2016 წელს მოხდა ამ წიგნის გამოქვეყნება, პირდაპირ არის მითითებული და მინიშნებული იმ საფრთხეებზე, რომლებიც რუსეთიდან მომდინარეობს იგივე ევროკავშირის და ნატოს მიმართ. და შესაბამისად გერმანიაში პოლიტიკურმა წრეებმაც უკვე გაიაზრეს, რომ რუსეთი არ არის მხოლოდ სტრატეგიული პარტნიორი, რომელთანაც შეიძლება აწარმოო მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები, არამედ რუსეთი დაინტერესებულია იმით, რომ დაიშალოს ევროკავშირი და მოხდეს ასე თქვა ევროკავშირის ეროზია. შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. და რაც შეეხება საქართველოს და სამხრეთ კავკასიას, გერმანიის თავმთავრესი ინტერესი იყო და რჩება უსაფრთხოების პოლიტიკა, ის რომ არ მოხდეს ესკალაცია და ეს უმთავრესი ინტერესი არ შეცვლილა, რადგან სამხრეთ კავკასია გერმანიისთვის ეკონომიკურად არ წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორს გამომდინარე რესურსები და მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანიდან განსაკუთრებით ნავთობის იმპორტი ხდება გერმანიაში და აზერბაიჯანი როლსაც თამაშობს.
რუსეთს სურს ევროკავშირი, ვთქვათ, ეს შერყევა, თუმცა როგორც ჩვენ დასაწყისში ვილაპარაკეთ, გერმანიაშიც არის ან ძალები და როგორც აღნიშნავდით, ძლიერდებიან, რომლებსაც ასევე არ მოწონთ ევროკავშირის იდეა.
რა თქმა უნდა, ეს ამ
ძალებს მის ეს ყველაფერი კომპლექსურია ახსაქმელად, არა, იმიტომ რომ საჩელება გადიოდეს გერმანელი ულტრამემარჯვენის ზღვარი და ვთქვათ რუსეთის საჩელება იკვეთებოდეს, ალბათ რთულია ამის.
არც ისე რთულია, თუ გავითვალისწინებთ.
ახქმა ხო, ბძანეთ.
შეიძლება არასწორად.
არა, რთულია გამის პროგნოზირება.
აჰა, გასაგებია.
დღეს რა შეიძლება რომ ითქვას?
დღეს შეიძლება ითქვას ის, რომ რუსეთს ძალიან მჭიდრო კავშირები აქვს ნებისმიერ ევროპულ ანტიევროკავშირულ ძალასთან, რომელიც ევროპაში ევროკავშირში მოღვაწეობს და თუ თქვენ მაგალითის ალტერნატივა გერმანიას ავიღებთ, რომელიც გერმანიაში როგორც აღვნიშნე აღმოსავლეთ გერმანიაში უკვე ფაქტიურად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ძალა გახდა და ყველაზე დიდი ოპოზიციური ფრაქცია აქვს გერმანიის პარლამენტში, ამ ძალასთან რუსეთს კრემლს ძალიან მჭიდრო კავშირები აქვს, ეხმარება ყველა მიმართულებით. ამ პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზეც და შესაბამისად ისინი ერთმანეთთან თანამშრომლობენ და ცდილობენ, რომ თავად ევროკავშირის იდეა, ამ გაერთიანების იდეა, რომელიც მოიცავს დიდ ეკონომიკურ სივრცეს და დაფუძნებულია ერთ მსგავს ღირებულებებზე, ევროპულ ღირებულებებზე, დაიშალოს, მოხდეს ამ სივრცის ეროზია და რუსეთი მაქსიმალურად ცდილობს არამხოლოდ ამ პოლიტიკური ჯგუფების, არამედ ასევე მედია საშუალებების მეშვეობით განახორციელოს, ასე თქვათ, ეს ეროზია და ხელი შეუწყოს მოსახლეობაში ანტიევროპული განწყობების გაღვივებას.
ხო, ასე რომ ასე გამოდის. როცა მსჯელობთ, ხო შეიძლება ვთქვათ ვიღაცამ შეფასებებში დაგეთანხმოთ მეტად ნაკლებად, მაგრამ ძალიან საინტერესო ამ დაკვირვებების შესახებ მოსმენა, როგორც რაც უფრო მეტს ვიგებთ ყველაფერზე, ნათელი ხდება, რომ გამოწვევები, სირთულეები, საფრთხეები არანაკლებ მწვავე და მნიშვნელოვანი არის განვითარებული დემოკრატიის და ეკონომიკის ქვეყნებში. ისე არ არის, რომ მხოლოდ საქართველო დგას რაღაც საფრთხეების წინაშე და ყველამ უნდა დაყაროს თავის საქმე და თქვა ჩაებას საქართველოს დაცვაში. ამ ყველაფერს სჭირდება მუდმივი პროცესი. პროცესი არა ეს, რომ ვიმე ცადინეთ და ვიცით. პროცესი შესწავლის. და ამაზე დაფუძნებული პოლიტიკა და მისი განხორციელება. ხედავთ ამას დღეს საქართველოს მხრიდან.
საქართველოს მხრიდან
მხოლოდ გერმანიას არ უგულისხმობთ.
გასაგებია ზოგადად დასავლეთს.
15 წამი.
15 წამი. საქართველოსთვის, საქართველოს ჩემი აზრით, კიდევ უფრო პროაქტიული პოლიტიკა უნდა განახორციელოს იგივე ევროპელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის მიმართულებით და კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს საკუთარი საინფორმაციო პოლიტიკა დასავლეთთან ინტეგრაციასთან მიმართებაში საკუთარ მოსახლეობაში. ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი და რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს.
მიხეილ სარჯველაძე, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდიანტი, დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი ამჯერად გერმანიიდან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.